Пауылдан ұрымшыларға хат. 14-ші бас. Иманы берік болмағанды өзіңізге алыңыз. Тек оның қарасылары ақында оныман еріспеңіз. Айтпаға, кім болса да біреу, бәр зітті ашамағы болайық деп санайды. Басқа біреу, иманы берік болмаған, тек ясылша ашайды. Бәр зітті ашаған ашамағанға місетсіме қарамасын. Ашамағанда ашағанды бетлемесін. Неге десе, оны Алла қабыл етті. Ят кісідің құлын бетлемеге сен кім болғансың? Сол құлдың тек иесі тура, еді теріс еткенін айтар. Ем сол құл тура болып шығар. Неге десе, иесінің оны тура шығармаға күші бар. Біреу, күнлердің ішінде мәнәлі күндер бар деп санайды. Басқа біреуге бәр күндерде бірдей. Әр кімді өз ақылы ұнандырған да етсін. Бір күнді айырып сыйлаған Раббиді сыйлайды. Ашаған да Раббиді сыйлап ашайды. Неге десе, ас үшін Аллаға шүкір етеді. Ашамаған да Раббиді сыйлап ашамайды. Ол да Аллаға шүкір етеді. Неге десе, біреуде тек өзі үшін яшамайды. Біреуде тек өзі үшін өлмейді. Егер дейін біз яшайтаған болсақ, Рабби үшін яшаймыз. Егер дейін өлі болсақ, Рабби үшін өлеміз. Тірі болсақ та, өлі болсақ та біз Раббидікіміз. Неге десе, Масих өлілерге де, тірілерге де иелік сүрер үшін өлді, ем яңыдан яшап басылады. Сүйткенде, неге иман қардашыңды бетлейсің? Сенші, неге қардашыңды кем көресің? Біз бәрімізді Алла үкімінің алдына шығайықпыз. Киязу айтады да, мен яшауыман ант етемін, дейді Рабби. Менің алдымда әрбір әдем тізіне шөңкейік, әрбір тіл Аллаға мақтау сөзін айтайық. Сөйтіп, әрбіріміз Алла алдында өзі ақында жауап берейік. Енді бір-бірімізге үкім шығармайық. Оның орнына иман қардашыңызды састырғандай, жолдан тайдырғандай затлар етпеске қарарлы болыңыз. Өз-өзімнен бір аста арам болмағанын білемін. Рабби Иса мені соға толы ұнандырды. Амма адем өзі бір затты арам деп санаса, сол зат оға арам болады. Амма ашаған ырызғын қардашыңды қайғыртса, сол заманда сүйу ерікларыман яшамайсың. Сол қардашыңды ырызғынман йойма, оның үшін Масих яшауын берген. Сөйтіп, сіз игілік деп санаған зат яманланмасын. Неге десе, Алладың патшалығы ас су үшу туыл, ол турашылық, тынышлық, емкие рух берген сүйініш. Егер дейм инсан Масикке солай қызмет қылса, Аллады разы етеді, ем әдемлерге ярайды. Солай етіп біз тынышлық әкелген, ем бір-бірімізді иман жағынан күшлендірген затларға ұмтылмаға керекпіз. Ас үшін Алладың ісін бұзба. Бәр аслар алал. Ама ашаған асыман басқаларды жолдан тайдыратаған әдем яманлық етеді. Қардашыңды жолдан тайдыраяққа себеп болмас үшін, еңді игісі, ет те еме, шағыр да ішпе, басқа затты да етпе. Бұзатлар ақында неге ұнансаң, сол сенімен Алла арасында қалсын. Кім тура деп санаған затын етіп, өзін теріс көрмесе, сол нәсіплі. Ама ол, бір зат ашап болайық па екен деп, шекіліне тұрып, кенеді ашаса, оға өкім кесілер. Неге десе иманына көре, етпейді. Иман ман етілмеген әр затта күнә.